Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emme ba'd. Demek biz fiqh dərslərini davam edirik ve kesin dərslərimizdə azan haqqında danışdıq biz. Azan haqqında danışdıq ve azanın necə verilməsi və s. Ve bugünkü dərsimizdə də elə azan ilə bağlı hökmlərdən danışacağıq. Demək ki, müəllif burada bir başlıq getirir, deyir ki, müəzzinin iki təkbiri, yəni Allahu Ekber sözlərini bir nəfəsə deməsinin müstəhəb olması. Yəni, müəzzin azan verərkən, azanın əvvəlində deyilən Allahu Ekber sözlərini bir nəfəsə deməsi müstəhəbdir. Yəni, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu iki təkbiri bir yerdə deməsi müstəhəbdir. Demək ki, bu haqda dəlil, Ömər Müxattab radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, müəzzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikdə, hədisdə deyir ki, müəzzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikdə, siz də Allahu Ekber, Allahu Ekber desin. Yəni, siz də Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin. Yəni, hədisdə görürsünüz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber desə, siz də Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin. Və hədisin ardı gedir ki, Əşhədu ən lə iləhə illəllah və sələ hədis uzundur, qarşıda gələcək bu hədis bizimlə. Demək bizdə əsas məqsəd nədir burada hədisdə? Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber desə, siz də Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin. Yəni hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. bu iki sözü bir yerdə qeyd edir. Bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v.in azanda bu cür deməsini daha məqsədə uyğun sayır. Bu hədis səhihdir. Hədis səhihdir. Hədisi Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn-i Macə rəvayət etmişdir. Demək ki, müəllif buyurur ki, daha sonra hədisi açılamaya deyir ki, hədisi göstərilir ki, müəzzinin iki təkbiri bir nəfəsə deməlidir. Onu eşidən və onu eşidən də eyni şəkildə təkrarlamalıdır. Yəni, əgər müəzzin azanı verirsə, Allah akbar, Allah akbar deyirsə, sən də azanı təkrarlayan insan kimi təkrarlayanda Allah akbar, Allah akbar deyib təkrarlamalısan. Bu azan haqqında bir məsələ. Digər bir məsələ, azan oxuyarkən kəlmə-i şəhadəti uca səslə dedikdən sonra yenidən sakit səslə, yəni müəzzin Allah kəlmə-i şəhadəti dedi: "Əşhədu ən lə iləhə illəllah, əşhədu ən lə iləhə illəllah, əşhədu ən Muhammədən Rasulullah, əşhədu ən Muhammədən Rasulullah." Bu kəlmə-i şəhadəti deyir uca səslə. Sonra bunu deyəndən sonra sakit səslə özündə yenidən şəhadət təkrarlaması müstəhəbdir. Yenidən şəhadəti təkrarlaması müstəhəbdir. Demək ki, Əbu Məhzura adlı sahabə deyir ki, Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm ona bu azanı öyrətmişdir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Əşhədu ən la ilahə illallah, Əşhədu ən la ilahə illallah, Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah, Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah. Sonra Peyğəmbər ona deyir ki, yenidən özün sakit səslə Əşhədu ən la ilahə illallah, Əşhədu ən la ilahə illallah, Əşhədu ən Muhammədən Rasulullah, Əşhədu ən Muhammədən Rasulullah sözlərini özündə sakitcə deyilən. Yəni azana deyib uca səslə, sonra özündə sakit səslə bu kəlmə-i şəhadəti yenidən təkrarlar. Çünki birinci cəmaata çatdırırsan bu sözü, ikincisi sənə eləsən, özün özlüyündə bu sözü yenidən təsdiqləyirsən. Və təbii ki, bu hökum müstəhəbdir. Bu hökum müstəhəb qayda aiddir. Və bu hədis də səhih hədisdir. Müslim rəvayət etmişdir. Demək bu azan haqqında digər ikinci bir məsələ. Üçüncü məsələ, sübhün birinci azanında, bilirsiniz ki, sübh vaxtı, yəni səhər sübh namazının vaxtında bəzən iki azan verilir. Yəni, bəzi yerlərdə, bəzi məscidlərdə iki azan verilir. Yəni, biri sübh namazının öz vaxtında, biri də namazın öz vaxtına bir saat qalmış və ya yarım saat qalmış azan verilir. Demək, birinci azanın xüsusiyyəti, niyə görə birinci azan verilir və sonra ikinci azan verilir? Birinci azan namazın vaxtı girməmiş verilir ki, gecə namazı qılanlar və ya azana eşidib oyananlar neyləsinlər? Artıq namazın hazırlaşma vaxtı olduğunu bilsinlər. Yəni, sən vitri qırırsan və ya gecə namazı qırırsan, artıq bilirsən ki, namaza yarım saat qalıb. Yəni, azana, namazın vaxtına artıq yarım saat qalıb. Ki, artıq neyindirsən, rükətlərin sayını və s. artıq o vaxta uyğun seçirsən. Və həmçinin Əgər kimsə yatıbsa, azanı eşidəndə artıq bir də ki, nə demək lazımdır? Artıq durub, hazırlaşmaq lazımdır. Vitir qılmışsa, vitir qılmalıdır ki, artıq birazdan sonra sübh namazının azanı veriləcək. Ona görə sübh namazında iki azan vermək müstəhəbdir. İki azan vermək müstəhəbdir. Həmin iki azanın birincisində Həyyə aləssalat, Həyyə aləlfəlah sözlərini dediyi məzin. Sonra bir söz var. Əssalatu xeyrun minənnəum. Əssalatu xeyrun minənnəum. Yəni, namaz yuxudan daha yaxşıdır. Daha üstündür sözlərinin deməsi müstəhəbdir. Bu sözlərinin müstəhəbdir. Bəli, birinci azandan sonra. Demək ki, Əbu Məhzura radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona azanı öyrətmiş və belə deməsini buyurmuşdur. Həyyə aləlfəlah, Həyyə aləlfəlah dedikdən sonra sübhün ilk azanında, yəni bu sözlər deyəndən sonra Əssalatu xeyrun minənnəum, Əssalatu xeyrun minənnəum sözlərini deyilən. Sonra Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah. Yəni Həyyə aləlfəlahdan sonra Əssalatu xeyrun minənnəum sözlərini iki dəfə deməyi Peyğəmbər sözləm sahabəyə öyrətmişdir. Və Əbu Məhzur radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu müəzzinlərindən biri idi. Müəzzinlərindən biri idi. Və bu hadis səhihdir. Nəsai rəvayət etmişdir. Həmçinin Əmir Əs-Sənani adlı alim rahiməhullah Subulüs-Salam adlı kitabının 1-ci 120-ci səhifəsində İbn-i Rəslan adlı alimin belə dediyini buyurur ki, Əs-salatu xeyrun minənnəum sözləri Əs-salatu xeyrun minənnəum sözləri yalnız sübh namazının birinci azanında deyilir. Yəni, bu sözlər birinci azanında deyilir. Biraz dediyimiz kimi, var birinci, var ikinci azan. Birinci azanında deyilir. Niyə görə? Çünki birinci azan yatanı namaza oyatmaq üçündür. İkinci azan isə namazın vaxtının daxil olmasını bildirmək və namaza çağırmaq üçündür. Yəni, birinci azan onu öyrədir ki, yatanlar oyansın və kim namaz qılırsa artıq bilsin ki, namaza az qalıb və artıq namaz, cəmatda bilirsən ki, artıq namazın vaxtı nədir? Yaxınlaşır, kim tez gəlməyirsə artıq məscidə gələ bilər.
Vaxtı
necə? Fərq yoxdur, bu indi yerdən yerə seçilə bilər. Məsələn, əgər həmin yerdə yaşayan cəmaat istəyirsə bir saat qabaq olsun, bir saat ola bilər. Yəni, gəlib vaxtı ki, səmada müəyyən bir işarələr var o vaxtda, amma ki, bu müstəhəb vaxtdır. Yəni ki, onun fərqi yoxdur. Hər yerdə müxtəlif vaxtlarda, yəni 15 dəqiqə qabaq da demək olar. Azandan, sübh azandan qabaq, 15 dəqiqə qabaq da bu azanı vermək olar. Yaxşı, digər bir məsələ azanla bağlı, azanı ilk vaxtda vermək müstəhəbdir. Yəni, azanı birinci vaxtda, yəni namazın vaxtı girdi, artıq azanı vermək müstəhəbdir. Əlavə xüsus sübh namazında azanın namazın vaxtı girməmiş vermək müstəhəbdir. Yəni, bu biyakçı dediyimiz məsələyə aiddir. Yəni ki, müstəhəb hallar ki, var azanın. Birinci, ümumən azanlar müstəhəbdir ki, ilk vaxtı verilsin. Və sübh namazında namazın vaxtı girməmiş azan vermək o da müstəhəbdir. Aydındır. Yəni, sübh namazından qabaq, yarım saat, bir saat və ya 15 dəqiqə, 20 dəqiqə öncə azan vermək müstəhəbdir. Sonra namazın vaxtında bir də yenidən həmin azan, sübhün azanı veriləcək. Cabir ibn-i Samra radiyallahu anh deyir ki, Bilal gün zenit fəthini keçən kimi gecikmədən azan verərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gələnə qədər iqamə verməz, Peyğəmbərin gəlişini gördükdə isə iqamə verərdi. Yəni, Bilal radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müəzzinlərindən idi. Və Bilal günorta vaxtı gözləyərdi. Əgər günəş zenit fəthini keçən kimi dərhal azan verərdi. Yəni, zöhr namazının azanını verərdi. Amma iqaməni verməzdi. Çünki azan məzzinə aiddirsə, yəni məzzinin işidirsə, iqamə kimə aiddir? İmama aiddir. Çünki iqamə imamla bağlıdır. Yəni o gəlib cəmatı namaz qıldırmalıdır. Ona görə Peyğəmbər səsini görməmiş Bilal, görməmiş azan iqamə verməzdi. İqamə verməzdi. Yəni niyə görə? Çünki iqamə verər, bəlkə Peyğəmbərin işi var. Yəni, o iqamə verən kimi gələ bilməyəcək və s. Laxıdır. Yəni hikmətdən məqsədə uyğun bir hərəkət deyil. Ona görə gözləyərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gələrdi. Gördü ki, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gələr namaza, onda başlayardı iqaməni verməyə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnət namazlarında evində qılardı. Evində qılardı, sonra çıxıb gələrdi fərz namaza məsciddə qılmaq üçün. Bu hədis səhihdir. Əbu Davud Əhməd rəvayət ediblər. Həmçinin digər bir hədisdə İbn Ömər Peyğəmbər s.ə.v. belə dediyini rəvayət edir ki, Bilal gecə azanı verir. Yəni, Bilal gecə azanı verir. Siz İbn Ulu Məktumun azan verənə qədər yeyin için. Yəni, birinci azanı süfhün Bilal verirdi. Birinci azanı Bilal oxuyurdu. İkinci azanı isə digər bir sahabə, İbn Ummu Məktum adlı sahabə oxuyurdu azanı. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Bilal azanı verir, o gecə verir azanı. Yəni ki, sübhdən qaba. Yəni, sübhdən qaba azanı o verir. Bəli, müstəhəb azanı. Müstəhəb azanı Bilal verir. Yəni, hansı ki, o namaza hazırlaşması və s. üçün verilən azandır. İkinci azanı, hansı ki, artıq sübhün vaxtının daxil olması bildirir ikinci azan, onu digər sahabə, İbn Ummu Məktum verir. Yəni, daimi belə deyərdilər ki, cəmaat çaşbaş düşməsin. Azan bilir ki, Bilal verir azanı, deməli, bu nədir? Birinci azandır. İkinci azanı İbn Ummu Məktum verir. Və buna görə də hər sahabə, hər insan buna görə də öz hesabını götürərdi. Ona yapamazsam ki, İbn Ummu Məktum azan verənə qədər yeyin için. Yəni, kim oruç tutmaq istəyirsə, o azana qədər yeyib içə bilər. Və bu hədis də səhihdir, Buxariyə Müslim rəvayət etmişdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. sübh azanının namazının vaxtından əvvəl verilməsinin hikmətini açıqlayaraq demişdir ki, Bilalın azanı sizi sühurdan, yəni oruç tutarkən səhər yemək içməyindən yayındırmasın. O gecə azan verir ki, gecə namazı qılanlar dinlənsinlər, yatanlar isə oyansınlar. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. o birinci azan ki, var idi, biz bir yaxud danışırdı o haqda, onun hikmətini başqa bir hədisdə açıqlayıb ki, niyə görə birinci azan verilir? Deyir ki, kim oruç tutmaq istəyirsə, o azan verilir, birinci azan veriləndə hələ yiyib içsin. Çünki hələ qabaqda ikinci azan olacaq, ondan sonra yiyib içmək olmaz. O vaxta qədər yiyib içmək olar, əgər kim oruç tutmaq istəyirsə. Həmçinin kim namaz qılırsa, gecə namazı qılırsa, namazını artıq bitirsin və ya hesabını götürsün ki, sübh namazına gələndə artıq yorğun olmasın. Yəni, otursun, biraz dincəlsin. Çünki əgər gecə namazı qılırsa və daha gəlir sübh namazına, bu biraz nə olar? Ona yorğunluq gətirər. Ona elə, yəni, kim istəyirsə dincələ bilər. Və ya kim yatıbsa, birinci azana işləndə oyansın və bu da Peyğəmbərin açıqladığı hikmətdir. Rəvayət səhihdir, Buxari və Müslim və Əbu Davud rəvayət etmişlər.
İndi belə şey var?
Bəli, indi də var. Məsələn, tutaq ki, Məkkə və Mədinədə, demək olar ki, bütün məscidlərdə bu cür qaydaya əməl olunur. Və bəzi ölkələr, məsələn, Misir kimi ölkələr, məsələn, və bəzi məsələn, başqa ölkələrdə var. Amma bütün məscidlər olmasa da, əksər məscidlərdə bu qaydaya əməl olunur.
Mədinədə, deyəsən, azamlı yerlər səhsləndir.
Necə?
İkincidə deyilir.
Ola bilər. Ola bilər, yəni deyilir. Ancaq hər halda o əslində birincidə deyilməlidir. Niyə görə? Çünki birinci azanı daha məqsədə uyğundur. Yəni, o Peyğəmbər s.ə.v. sahabi öyrədən deyir ki, birinci azan verəndə o sözləri deyilən. Niyə görə? Çünki o, əgər birinci azan verilibsə, onda sən oyaqlarsan cəmatı. İkinci azanda sən artı nə edirsən, sən gəlin namaza. Aydındır. Hər halda yəni ki, bu cür daha hədisə uyğun gəlir. Demək, başqa bir məsələ azan və iqama haqqındadır. Müəllif buyurur ki, azan və iqamını eşidərkən nə demək lazımdır? Azan və iqamını eşidərkən nə demək lazımdır? Azan və iqamını eşidərkən müəzzinin dediklərini təkrarlamaq müstəhəbdir. Yəni, müəzzin hansı sözləri deyirsə, onun dediyi sözləri təkrarlamaq müstəhəbdir. Demək, Əbu Səid radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sələmin belə dediyini rəvayət edir ki, azanı eşidərkən müəzzinin dediklərini siz də deyin. Yəni, azanı eşidərkən müəzzin deyir, sən də onun dediklərini təkrar et. Bu rəvayət Buxari və Müslimin və həmçinin Əbu Davudun rəvayətidir və rəvayət təbii ki, səhihdir. Bu hədisdə Peyğəmbərin ümumi deyir ki, təkrarlayın. Lakin, necə təkrarlayaq? Yəni, müəzzin deyir ki, həyyə aləl fələh, biz də deyək həyyə aləl fələh, yoxsa necə deyək? İndi gələcək hədis bizə bunu açıqlayacaq ki, nə demək lazımdır? Müəzzin bu sözləri deyəndə biz hansı sözləri deməliyik? Demək, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurduğunu rivayət edir ki, müəzzin Allahu Əkbər, Allahu Əkbər dedikdə siz də Allahu Əkbər, Allahu Əkbər desin. Daha doğrusu dedikdə biriniz Allahu Əkbər, Allahu Əkbər desə cühətin axına fəzilət gəlir ki, nə savun ayrı olar. Sonra Əşhədən La İləhə İllallah dedikdə biriniz də əşhədə an lə iləhə illəllah desə, sonra əşhədə an Muhammədən Rasulullah dedikdə, biriniz əşhədə an Muhammədən Rasulullah desə, həyyələ salat dedikdə, lə havlə və lə quvvətə illə billəh, lə havlə və lə quvvətə illə billəh. Buna kimi eyni təkrarlanırdı. Amma həyyələ fəlah deyəndə, Peygamberimiz deyir ki, lə havlə və lə quvvətə illə billəh desə, sonra həyyələ salat deyəndə, lə havlə və lə quvvətə illə billəh desə, sonra Allahu Akbar, Allahu Akbar dedikdə, o da Allahu Akbar, Allahu Akbar desə, sonra lə ilə Allah kəlməsini deyəndə, ürəkdən lə iləhə illallah desə cənnətə daxil olar. Cənnətə daxil olar. Və bu hədis də səhihdir. Əbu Davud, Müslim və Əbu Davud rivayət etmişdir. Müslim və Əbu Davud rivayət etmişdir. Demək ki, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci fəziləti açıqlayır ki, bu azanın təkrarlanmağının fəziləti nədir? Yəni orada axırda gələn ürəkdən sözə niyə görə ürəkdən deyilib? Ona görə ki, əgər kimsə lə iləhə kəlməsini elə-belə deyirsə, Və kimsə bu kəlməni ürəkdən deyirsə, yəni bu kəlməyə əməl edir, bu kəlmənin qədrini bilir və s. Bu iki insan arasında fərq var. İki insan arasında fərq var. Əgər kim bunu qəlbdən mənasını başa düşərək və s. Şərtlərlə deyərsə, bu insan artıq nə edir? Artıq tövhidi həyatında nə edir? Tətbiq edir. Ona görə cənnətə daxil olması daha tez olar, daha real olar. Nəinki kimsə bu kəlməni deyir, amma mənasını ya yarımçıq bilir, ya da yarısını bilir, yarısını bilmir, yarısını əməl edir, yarısını əməl etmir və s. Bu insanın cənnətə girməyində çox çətinliyi var. Ola bilər girsin cənnətə, ola bilər girməsin. Baxır o insanın yaşadığı yerə, zamana və bildiyi elmə və ya bilməyib etdiyi cahillik əməllərinə və s. Laxır. Ona görə fiyamasam ki, kim bunu qəlbən deyərsə, cənnətə daxil olar. Amma azanın təkrarlanmasına gəldiyidə isə Peyğəmbərəm görürsə orada həyyə alə salat və həyyə alə fələh sözlərində bizə təkrar etmək nə dedi? Lə havlə və lə quvvətə illə billə. Başqa yerlərdə hamısı eyni deyirsən. Hamısı eyni təkrarlayırsan. Lakin bu yerdə lə havlə və lə quvvətə illə billə deyirsən. Bu birinci Peyğəmbərəm əmr edir, bu aydındır. İkincisi, burada məna nədir? Lə havlə və lə quvvətə illə billə sözün mənası deyirsən ki, həqiqətən Allahdan başqa mənə güc, qüdrət verəcək heç bir kimsə yoxdur. Və yalnız mən güc və qüdrətimlə Allaha möhtacam. Bunu deməkdə məqsəd nədir? Sən deyirsən ki, məzin deyir həyyə alə salat, həyyə alə salat, həyyə alə fələh. Məzin çağırır. Sən gedmək üçün sənə güc lazımdır, düzdür. Allah sənə izin vermirsən, gedə bilmərsən. Namazı çata bilmərsən. Yəni, burada sənin səyin var deyə, sənə münasibdir ki, sən bu duanı edəyəsən. Ki, həqiqətən mənim gücüm, qüdrətim və s. hamısı Allahın əlindədir. Və Allah mənə izin verməsə, mən heç bir şey etməyə bacarmaram. Və sən bu sözləri etiraf etməklə, bu əməlvi, bu acizliyi etiraf etməklə Allahdan nə istəyirsən? Allahdan kömək istəyirsən. Allahdan kömək istəyirsən ki, Allah sənə kömək eləsin ki, sən gələsən məscidə namazı qıla biləsən. Demək ki, məzin həyyə alə salat, həyyə alə fələh deyəndə biz nə deməliyik? Lə həvlə və lə quvvətə illə billə. Qalan sözləri hamısını eyni şəkildə təkrar edirik. Və o dediyimiz əs-salatu xeyru minənum vaxtı, əs-salatu xeyru minənum sözləri deyən vaxtı elə biz onu olduğu kimi təkrarlayırıq. Əs-salatu xeyru minənum deyiləndə olduğu kimi də həmin sözləri təkrarlayırıq. Yəni, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh oraya aid deyil. Demək ki, müəllif buyurur ki, kim məzinin dediklərini təkrar edərsə, yaxud məzin həyyə alə salat və həyyə alə fələh sözlərini dedikdə bu sözləri eşidərkən lə həvlə və lə quvvətə illə billəh deyərsə, yaxud ola bilər kimsə həyyə alə salat və həyyə alə fələh sözlərini həm də Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh sözlərini təkrarlayarsa, bunların heç birində problem yoxdur. Yəni, sən işlə məzindir, həyyə alə salat, sən də özünə isən ki, həyyə alə salat, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Deyə bilərsən belə. Aydındır. Yəni, həm həyyə alə salat, həyyə alə fələh sözlərini təkrarlaya bilərsən, həm də onunla bərabər lə həvlə və lə quvvətə illə billəh sözlərini də deyə bilərsən. Burada heç bir qəbahət Yoxdur, bu da rəvayətlərdə, bəzi rəvayətlərdə gəlmişdir. Olar eləmək. Əsad xeyrümünəm təkrar edirsən eyni olduğu kimi. Amma həyyə aləssalat, həyyə aləfələtdə deyə bilərsən, həyyə aləssalat təkrarlayanda lə həvlə və lə quvvət elə billəh, yaxud da məzin deyir həyyə aləssalat və ya həyyə aləfələh, sən də kifayət edirsən onun ancaq deyəsən ki, lə həvlə və lə quvvət illə billəh, lə həvlə və lə quvvət illə billəh. Yaxşı, bu azanın içərisində olan sözlərin təkrarlanmasıydı. İndi azandan sonra müəzzin azan və ya iqaməni bitirdikdən və eşidən kimsə, yəni azanı eşidən və ya iqaməni eşidən kimsə onun dediklərini təkrar etdikdən sonra qarşıdakı iki hədisdə deyilənləri oxuyur. Yəni indi dualar gələcək, həmin dualar oxuyur. Həm müəzzin, həm də müəzzini eşidən insan. Və deyilən təkrarlanma həm iqamə, həm azanda gəlib. Yəni, həm iqamədə olan sözləri təkrarlaya bilərsən, həm də azanda olan sözləri təkrarlaya bilərsən. Lakin, rəvayətlərin çoxsa azan üçün gəlib. Azanda təkrarlamaq üçün, gəlib ki, azanın sözləri təkrarlanır. İqamənin sözlərinin təkrarlanması isə bəzi rəvayətlərdə gəlib. Amma kimsə təkrarlayarsa, burada heç bir qəbahət yoxdur. Demək, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, müəzzini eşitdikdə onun dediyi kimi deyin. Yəni, müəzzin nə deyirsə, siz də onun kimi deyin. Sonra mənə salavat deyin. Yəni, azandan sonra mənə salavat deyin. Yəni, Allahümə salli ala Muhammed və ala Muhammed, kəmə salli ala İbrahim və ala İbrahim, inəkə həminun məcid. Aydındır. Bu, Allahümə bəlifdir deyə bilərsən, lakin Allahümə salli desən kifayətdir. Yəni, Allahümə salli ala Muhammed və ala Muhammed, kəmə salli ala İbrahim və ala İbrahim, inəkə həminun məcid. Bunu desən kifayətdir. Deyə bilərsən ardınca Allahumma barik ala Muhammed və ala Muhammed, kəmə barik ala İbrahim və ala İbrahim, innəkə həmidun məcid. Bunu da deyə bilərsən. Lakin salavat desən inşallah kifayətdir. Demək olarsam ki, sonra mənə salavat deyin. Həqiqətən kim mənə bir salavat deyərsə, onun əvəzində Allah ona 10 salavat edər. Yəni sən dua edirsən ki, Allahumma salli ala Muhammed, yəni Allahım, sənin salavatın və salamın peyğəmbərin onun ailəsinə və onun sahabələrinin üzərinə olsun. Allah Taala da sənin üçün eyni ilə bu cür bir savab verər. Yəni, bu cür duanı Allah Taala sənə də bəxş edər. Ki, elə bir ki, sən özün üçün dua edirsən ki, ya da bir sənin salavatın, salamın və əmrəmanlığın mənim də üzərimə olsun. Bu mənada elə bir ki, sən özün üçün də dua etmiş olursan və bunu sən bir dəfə deyirsən Peyğəmbər üçün, onun əvəzində Allah Taala sənin üçün 10 dəfə bu duanı sənin üçün yazır. Bu duanın qiymətini, bu duanın dəyərini sənə bəxş edir. 10 dəfə. Sonra Allahdan mənim üçün vəsilə istəyin. Allahdan mənim üçün vəsilə istəyin. Və bu vəsilə indi qarşıda deyəcək insan nə deməkdir? Həqiqətən vəsilə cənnətin bir mərtəbəsidir. O yalnız Allah bəndələrindən birinə layiqdir. Allahdan diləyirəm ki, o adam mən olum. Kim Allahdan mənim üçün vəsilə istəyərsə, şəfaətdən ayrı olar. Yəni, qiyamət günü mənim şəfaətimə nail olar. Bu hədis səhihdir. Müslim, Əbu Davud, Tirmizi və Nəsai rəvayət etmişlər. Demək ki, bu vəsilə nədir? Vəsilə qiyamət günü insanlar məhşərdə toplananda hamı o günəşin yaxınlaşmasına əzab çəkəcək. Yəni, bilirsiniz, qiyamət günü məhşər meydanında hamı o imtihanı gözləyəndə günəş insanların başı üzərində olacaq. Yəni, çox yaxın olacaq. Və insanlar bu işçidən, günəşin əzabından əziyyət çəkəcəklər. Onlar da qaçacaqlar Peyğəmbərlərin yanına. Ki, Allaha dua edin, bu haqq hesabı tez başlasın. Yəni, sorğu sualı bizimlə haqq hesabı tez başlasın. Və gələcəklər Adəm Peyğəmbərin, İbrahim Peyğəmbərin, Musanın, İsanın yanına, Nuhun yanına, lakin heç biri bu yəni böyük bir yəni ki sualı Allahdan istəməyə cürət etməyəcək. Və hərəsə deyir ki, mənim Allah yanında nöqsanım var. Mən bunu Allahdan istəyə bilmərəm. Və axırda gələcək Peyğəmbər sallallahu yanına. Və Peyğəmbər sallallahu yanına gələndə Peyğəmbər sallallahu deyir ki, bəli Allah Taala bunu mənə tapşırıb və mən elə bunun üçünəm. Və Peyğəmbər sallallahu qarşıya çıxacaq və gedəcək Allahın huzuruna və orada Allaha səcdə edib Allahdan bu haqq hesabın başlanması üçün şəfaət istəyəcək. Aydındır. Bu məqam-ı məhmuddur. Bu vasilədir, bu şəfaətdir. Yəni bunun bir çox adları var şəriətdə. Həmçinin məqam-ı məhmud deyəndə bu nəzərdə tutulur, vasilə deyəndə də bu məfhum anlaşılır. Yəni ki, bu bir şey Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanlarla Allah arasında nə olur? Və şəfaətçi olur, vəsiləçi olur. Ki, nə eləsin? Onları bu əzab-əziyyətdən xilas etsin. Və onu elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, orada yalnız bir adam layiqdir o vəsiləyə və Allahdan istəyirəm ki, o da mən olum. Və Allah da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə həmin o istəyini Allah da ona verir. Demək, həmin vəsilə haqqında nə gələcək? Cabir radiyallahu anhu, yəni Cabir ibn Abdullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə belə rivayət edir ki, kim azanı eşidərkən belə deyərsə, qiyamət günü şəfaətim ona halal olar. Yəni kim indi deyəcəyim duanı oxuyarsa azından sonra qiyamət günü mənim şəfaətimə layiq görürlər. Allahım, bu mükəmməl duanın, yəni azanın, dəyişilməyən namazın Rəbbi sənsən. Cənnətin ən yüksək məqamı, vəsiləni və hər şeydən üstün fəzilət məqamını Məhəmmədə bəxş et. Onu vəd etdiyin məqamul məhmuda yetişdir. Bu duadır. Bu duanın Azərbaycan dilində olan tərcüməsidir. Lakin duanın ərəbcəsi burada qeyd var. Deyir ki, qiyamət günü bütün peyğəmbərlər haqq hesabın başlanması üçün Allah qarşısında şəfaətçi olmaqdan boyun qaçıracaqları zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önə keçib Allahın ona vəd etdiyi məqama yetişəcəkdir. Bu məqamul məhmud, yəni bütün məxluqatın həmd etdiyi, təriflədiyi bir məqamdır. Yəni məqamul məhmud deyəndə yəni bütün məxluqatlar həmin məqamda olan insana təşəkkür edəcəklər. Hamı bu məqamı nə edəcək? Tərifləyəcək. Ona deyir məqamul məhmud. Məhmud həmd edilmək deməkdir. Yəni şükür edilmək, təriflənmək, tərifə layiq görülmək. Yəni hamı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu məqamını tərifə layiq görəcəkdir. Ona görə bu məqam nə olub? Məqamul məhmud. Nəyə ki insanlar ümumiyyətlə bütün məxluqat bu məqamı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu məqamı tərifləyəcəkdir. Duanın ərəbcəsi isə belədir ki, Allahumma rabb hadihi ad-da'vati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Bu müsəlman qalsa kitabında var inşallah dua və bu məşhur duadır azandan sonra duanı bir təkrar Allahumma rabb hadihi ad-da'vati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata وَبْعَثُ اللّٰهُمَّ مَقَامًا مَحْمُودًا اِلَّذِي وَعَدْتَهُ. Bu, həmin duadır və Peyğəmbər ki, kim bu duanı edərsə azından sonra qiyamət günü mənim şəfaətim ona halal olar. Yəni, qiyamət günü bilirsiniz ki, Peyğəmbərlərin şəfaəti var. Var Peyğəmbərlərin şəfaəti, var müttəqilərin, mühsünlərin, möminlərin şəfaətləri olacaq, həmçinin şəhidlərin şəfaətləri olacaq və digər peyğəmbərlərin şəfaəti olacaq. Yəni, hər bir peyğəmbər, hər bir mömin bəndə, hansı ki, daha yüksək məqamda olacaq, kiməsə haradasa şəfaəti ola biləcək. Kiməsə haradasa şəfaəti ola biləcək ki, Allahın əzabından onu qurtarsın. Yəni, o cəhənnəm əzabı ki, ona layiq olacaq, o əzabdan onu qurtara bilsin. Və Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem çox insanlar üçün şəfaəti ola biləcək. Hansı ki, heç bir insan o qədər insana şəfaatçı ola bilməz. Müttəqilər müəyyən bir insanlara şəfaatçı ola biləcəklər. Müəyyən sayda. Şəhidlər müəyyən bir sayda insanın şəfaatçı ola biləcəklər. Və sər bu cür. Və şəfaət nədir? Şəfaət kimisə hansısa bir bəladan, hansısa bir çətindən qurtarmaq deməkdir. Və qiyamət günü şəfaatçı olmaq üçün iki şərt var. Bir, Allahın izni. Bir Allahın izni olmalıdır ki, həmin insan kiməsə şəfaət verə bilsin. Və bir də Allahın şəfaət olunan insandan razı qalması. Yəni Allahın razılığı olmalıdır ki, həmin insan o insana şəfaət verə bilsin. Yəni Allahın izni və razılığı olmalıdır. Aydındır? Yəni Allah icazə verməlidir ki, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem ki, şəfaət versin. Yəni icazəsi olmalıdır. Və icazəsi olandan sonra hər adama şəfaət verə bilməz. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisi Əbu Talibə şəfaət verə bilməz qiyamət günü. Əmisi idi. Amma şəfaət verə bilməz. Niyə görə? Çünki səhih hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey əmi, bu kəlməni de, qiyamət günü Allahın yanında sənin üçün şəfaətçi ola bilim. Ancaq əmisi o kəlməni demir. Yalnız Allaha dua edir ki, heç olmasa cəhənnəm əzabından onun əzabını yüngül et. Və Allah da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onun əzabını yüngülləşdirmişəm, ayağının altında köz qaynayanda beyni, köz yananda beyni qaynayacaq. Yəni bu amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamət günü ona şəfaətçi ola bilməyəcək. Yəni onu əzabdan, cəhənnəm odundan qurtara bilməyəcək. Niyə görə? Çünki o kəlmə-i şəhadəti gətirib İslamı təsdiq etmədi. İmanı qəbul etmədi. Ona görə ona şəfaətçi ola bilməyəcək. Demək, şəfaətçi kimsə şəfaət etmək istəyirsə, birinci Allah ona izin verməli ki, şəfaət edə bilsin. Allahın izni olandan sonra ikinci şərt nədir? Allah şəfaət olunacaq insandan razı olmalıdır. Yəni Allah icazə verməli ki, ona da o insana şəfaət verə bilərsən. Baxma ki, səndə var icazə. Ki, sən şəfaət verə bilərsən, şəfaət edə bilərsən. Yəni, kimisə cəhənnəm əzabından xilas olmasına kömək edə bilərsən. Amma hər kəsi yox. Kimi ki, Allah icazə verir, onu qurtara bilərsən. Ona Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim bu duanı edərsə, qiyamət günü mənim şəfaətim ona halal olar. Və duanın məğzına baxanda, görürsən ki, yenə də Allaha tərifdir, Allahın təkliyinə işarədir. Allahın təkliyinin təsdiqidir. Yəni, bütün şəriətdə olan belə əzəmətli dualara baxanda, görürsən ki, hamısında nə var? Hamısında tövhid var. Hamısında tövhid var. Çünki tövhid Allahın ən sevimli, ən Allahın xoşladığı ibadətdir. Çünki ilk insanı xilas edən əməl onun tövhididir. İnsanı xilas edən, Allahın rəhmətini qovuşduran, Allahın mərhəmətini qazandıran tövhiddir. Çünki bu tövhid birbaşa insanla Allah arasında olan əlaqədir. Allaha qarşı olan insanın münasibətidir, ünsiyyətidir. Onu və bütün dualara baxsan, görürsən ki, orada tövhid var. Orada tövhid var. Və bu da təbii ki, tövhid, yəni lərla kəlməsə cənnətini açarıdırsa, təbii ki, bu da tövhid ona layiq olan bir məqamdır. Faydalı məlumat, burada müəllif gətirib, müsəlmanın azanla iqamə arasında çoxlu dua etməsi bəyənilən haldır. Yəni, yaxşıdır ki, azanla iqamə arasında çoxlu dua edəsən, çünki bu vaxt edilən dua məqbul dualardan sayılır. Əgər Peyğəmbərin səsələn Ənəs radiyalanı Peyğəmbərin belə dediyini rəvayət edir ki, azanla iqamə arasında edilən dua rədd olunmaz. Yəni, o dua ki, azanla iqamə arasında olunur, Allahdan istənilir, həmin dua insana boş geri qaytarılmaz. Ya dua dərhal qabul olunan, ya duanın savabı ona verilər, ya da ki, az müddət keçəndən sonra və ya bir müddət keçəndən sonra Allah Taala onun duasını qabul edər və onun əvəzini ona çatdırar. Demək, burada daha sonra müəllif bir başına gətirir ki, müəzzinə aid olan müstəhəb əməllər. Yəni, hansı əməllər, hansı xüsusiyyətlər müəzzinə layiqdir ki, onda olsun. Yəni, bu xüsusiyyətlər olmasında müstəhəbdir. Birinci müəzzinin aşağıdakı sifətlərə yiyələnməsi müstəhəbdir. Yəni, bəyənilən haldır. Bu məlumatlar fiqh sünnənin 1-ci cildi 99-cu səhifəsindən götürülüb. Demək, birinci xüsusiyyət hansı ki, müəzzin üçün müstəhəbdir ki, o xüsusiyyətin ayrı olsun. Müəzzinin azan verməkdə məqsədi Allah rızasını qazanmaq olmalı və azana görə maaş almamalıdır. Yəni, müəzzinin məqsədi olmalıdır ki, yəni, bu azanı Allah üçün versin və bunu maaşa və s. görə etməsin. Osman ibn Əbül-As radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərə s.ə.v. dedim ki, ey Allahın elçisi, məni öz qövmümə imam təyin et. O dedi, bu gündən sən onların imamısan. Cəmaata namaz qıldıranda zəiflərin nəzərə al və azan verdiyinə görə maaş istəməyən bir müəzzin götür. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. ki, gel sən cəmaata imam ol və özünə bir müəzzin götür ki, o səndən maaş istəməsin. Yəni, azanı nə üçün versin? Azanı Allah üçün versin. Yəni, deməsin ki, mən azanı verirəm, hər azana görə 2 manat pul istəyirəm. Və aydın mənə 100 manat verirsə, mən azana verən deyiləm. Aydındır. Belə, əgər kimsə səsi çıxmasa, deyə bilər, başqa adam tapmasa, belə bir insan rast gəlsə eləyə bilər. Məsələn, ki, səsi batıb azan vermişsə, amma verə bilmir. Ya və ya, məsələn, ki, səsi yoxdur verməyə, çatdıra bilmir səsi, məsələn, o ətrafda olanlara. Əgər belə insanla rastlaşsa və başqa adam tapa bilməsə ki, hansı ki, azan verir, bilir, cəmatçı onu da elə bilər. Yəni ki, burada haramlıq bir şey yoxdur. Təbii ki, o adam qazandığı nə olacaq? Pul olacaq. Ahirəti üçün bir şey qazana bilməyəcək. Niyə görə? Çünki kimin niyyəti, kimin məramı nə idisə, onadan ayrı olacaq. Əgər onun məqsədi puldursa, pul almaqsa, onadan ayrı olacaq. Yox, əgər məqsədində həm pul, həm ahirət varsa ki, həm pul alım, biraz qazanım, həm də ki, azan verəm, Allah zikir edirəm, hansı daha çoxsa, savab da o qədər çox olacaq. Yəni, niyyətinin çoxsu dünyaya, savabın çoxsu da dünyaya gedəcək. Lakin tam savabı olan, çünki əgər bir insan bir əməli Allah üçün edirsə, Allah rızası üçün edirsə, bu daha məsuliyyətli olur. Bu daha məsuliyyətli və daha keyfiyyətli olur. Daha keyfiyyətli olur. Onun da Peyğəmbər sahabəyə deyir ki, imam, sən imam ol və özün bir nəfər müəzzin seç, o müəzzin də səndən maaş istəməsin. Bu rəvayət səhihdir. Əbu Davud, İbn Macə və Nəsai rəvayət etmişlər. Demək ki, bu birinci xüsusiyyətdir. İkinci xüsusiyyət, hansı ki məzunə layiqdir ki, o xüsusiyyətə layiq olsun, azan verərkən həm qüsurlu, həm də dəstəmazlı olmalıdır. Yəni, məzun azan verəndə həm boyunda qüsur olmamalıdır, yəni qüsursuz gəlib, məsələn, cünubdur, gəlib azan verir. Bu, bəyənilən hal deyil. Məzun gəlib azan verəndə artıq qüsur alıb, dəstəmaz alıb, gəlib azan verməlidir. Aydındır. Bu haqda əvvəldə, yəni dəstəmaz almaq haqqında biz danışmışdıq. Əvvəldə ki, hansı hallarda dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Yadınızdadır da yəqin edərsiniz. Biz demişik ki, bəzi hallar var ki, o hallarda dəstəmazlı olmaq müstəhəbdir. Ondan biri nə idi? Allahı zikr edərkən. Allahı zikr edərkən və deyir ki, Allahı zikr etməkdən nədir? Azan və iqamət Allahı zikr etməkdən deyir. Ona deyəmsəm ki, mən istəyərdim ki, Allahı zikr edəndə və ya xoşlayardım ki, Allahı zikr edəndə nə olum? Dəstəmazlı olun, yəni təmiz olun, pak olun. Aydındır. Və həmin fəsildə biz bu haqda çox danışmışıq və təbii ki, bu da müstəhəb əməllərdən biridir. Üçüncü hal, azan verərkən ayaq üstə, üzü qibləyə dayanmalıdır. Yəni, məclisin ayaq üstə, üzü qibləyə dayanmalıdır. İbn-i Munzur deyir ki, alimlərin yeşdiyi fikrinə görə azan verərkən ayaq üstə dayanmaq üçün nədir? Yəni, müstəhəbdir. Yəni, kimsə əgər oturub azan versə, yəni, azanı səhidir, yəni, batıl deyil. Lakin, yaxşı olar ki, ayaq üstə azan versin. Niyə görə? Həm ayaq üstə olanda ətrafdakı onu rahat görür, həmsinin də ayaq üstə olanda tənəffüs orqanları daha yaxşı işləyir. Daha yaxşı, çünki insan oturanda müəyyən orqanlar yığılır və ya fəaliyyətin azaldır. Yatanda ümumiyyətlə fəaliyyət azalır, amma oturanda yarım fəaliyyəti düşür bəzi orqanlar. Ona görə, amma ayaq sonunda orqanlar tam işləyir və səsini çatdırma daha məqsədə uyğundur, daha münasibdir və azanın gözəl qayda deyilməsi üçün daha münasibdir. Çünki bu halda azan daha yaxşı eşidilir. Həmçinin azan verərkən qibləyə tərəf yönəlmək sünnədir. Çünki Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem müəzzinləri qibləyə tərəf yönənib azan verərdilər. Yəni, müəzzin ayaq üstə və qibləyə tərəf yönənib azan verməsi müstəhəbdir. Həmçinin dördüncü xüsusiyyət, hansı ki müstəhəbdir ki, müəzzin belə etsin, həyyə aləs-səla və həyyə aləl-fəlah sözlərini deyərkən yaxşıdır ki, müəzzin üzünü sağa və sola çevirsin. Yəni, bu sözlər deyərkən sağa və sola bu sözlər desin ki, qoy eşidənlər, azanı eşidənlər bu sözlər daha yaxşı eşitsinlər və hər tərəfdəcə eşitsinlər. Çünki sən bir tərəfə deyəndə, azanı bir istiqamətə deyəndə səs yanlara az yayılır. Amma sən səsi həm sağa, həm sola, həm düz verəndə artıq nə olur? Artıq həmin tərəfdə olan hamı o səsi eşitməyə daha real olur. Və bu da müstəhəb olan əməllərindədir. Təbii ki, bugün mikrofon var, yəni mikrofonda nəinki 3 tərəf, hətta 16 tərəfə də bölə bilərsən. Hər bucaq altında bir dənə mikrofon qoyulmasın ki, hər tərəfə getsin azan. Aydındır. Amma hər halda bu müstəhəb əməllərdəndir. Əgər görürsən, işıq yanmır və ya məsələn, taşı nəsə elə yerdirsin ki, məsələn, orada məscid deyil, evdir və ya məsciddir, mikrofon yoxdur və s. Belə yerlərdə bu cür sünnəyə əməl edə bilərsən, bu daha yaxşıdır. Demək, Əbu Cuhayfə deyir ki, mən Bilalı azan verərkən görmüşəm. Bu tabinlərdən biridir. O, azan verərkən mən onun üzünün o tərəf, bu tərəfə çevrildiyini görürdüm. Yəni gördüm ki, onun üzü sağa, sola çevrilirdi azan verərkən. Və burada ancaq üz çevrilmədi. Yəni, amma kimsə bədənlə çevrilirsə, buna əsas yoxdur. Buna əsas yoxdur. Sadəcə boyun tərpənsə, bu artıq nədir? Kifayətdir. Yəni, bədənlə dönməyə ehtiyac yoxdur. Çünki heç bir rəvayətdə gəlməyib ki, bu cür azan verilərdir. Yəni, bədənlə sağa və ya sola dönərdilər deyə belə bir rəvayət yoxdur. 5. Barmaqları qulaq boşluğuna salmaq. Yəni, bu qulaq boşluğu ki var, insan əlini ora qoyanda özü öz səsini az eşidir deyə çox qışqırır. Aydındır. Özü öz səsini az eşitdiyinə görə bu xüsusiyyətdir insanda. İnsan öz səsini az eşidəndə daha çox danışır. Məsələn, kimsə indi çox yayılır da bu gün, düzdür. Görsən ki, biri qulağına naşıq qoyub iki dənə, sənə danışır, elə qışqırır, düzdür. Niyə görə? Çünki özü öz dediyini az eşidir. Onu elə çox qışqırır. Hə. Yəni, bu xüsusiyyətdir insanda. Allah elə insana yazıb ki, bu insana xüsusiyyətdir. Onun üçün yaşlı adamlar, görsən ki, yaşlı adamda biraz eşitməsi zəifləyib, qışqıra-qışqıra danışır. Sən desən ki, yavaş danış, xeyri yoxdur. Niyə görə? Çünki bu artıq onda bir nədir? Avtomatik olaraq, belə deyək də, beynin nizamlanması belə yaradılıb. Ona görə mərzin əllərini, qulaq boşluğunu qoyanda səsini daha çox verməyə səbəbdir. Çünki əllər qulaq boşluğunu bağlayanda özü səsi az eşidir deyə istər-istəməz səsi yüksəlir. Və həmçinin səsini yüksətməyə belə də yüksəldə bilər, əlini qoymamış. Amma barmaqların qulaq boşluğunu qoyub deyəndə ona daha rahat olur. Çünki qulaq boşluğunu qoyub, elə ki, qulağa güc az düşür. Yük az düşür, amma səs çox çıxır. Yəni, bu səbəbdən müstəhəbdir ki, əllərini qulaq boşluğuna qoysun. Demək ki, Əbu Cüheyfə elə həmin rəvayətçi deyir ki, mən Bilalı azan verərkən görmüşəm. O azan verir və sağa-sola çevrilirdi, yəni başı ilə. Onun üzü o tərəf bu tərəfə çevrilir, barmaqları da qulaq boşluqlarında idi. Yəni, bu hələ sahabilərin vaxtından qalan bir nədir? Sünnədir ki, azan verəndə əlləri qulaq boşluğuna qoyursan ki, daha yaxşı eşidilsin. Demək, bu hədis səhihdir, Tirmizi rəvayət etmişdir. Demək, Tirmizi hədisin ardında deyir ki, elm adamları bu hədisə əməl edirlər. Onlara görə məzunun azan verərkən barmaqlarını qulaq boşluqlarına salması müstəhəbdir, yəni vacib deyil. Tirmizi rəhməhullah hədisi rəvayət edir və sonra bu qeydi orada gətirir ki, elm adamları bu hədisə əməl edir. Və deyirlər ki, bu əməl müstəhəbdir, yəni sünnədir. Kim etməsə, ona heç bir günah, heç bir naqislik yoxdur. 6-cı müstəhəb xüsusiyyət, azan verərkən səsini ucaltmaq. Yəni, yüksək səsinə verilməlidir azan. Belə ki, Peyğəmbər s.ə.v demişdir ki, məzinin səsini eşidən insan, cin və digər bütün şeylər qiyamət günü buna şahidlik edəcəklər. Yəni, nə qədər çox canlılar və cisimlər sənin səsini eşidirsə, qiyamət günündə bir o qədər sənin üçün daha çox şəfaətçi olacaqlar. Sənin üçün daha çox şəfaətçi olacaqlar. Bu hədis səhihdir. Nəsai həmçinin Buxarıda da rəvayət olunmuşdur. Demək, canlı eşidənlərin şahidlik etməsi aydındır. Və cansızların, yəni cansızlar məyər eşidirmi? Yəni cisimlər ki, məsələn, ağacdır, məsələn, və ya məsələn, başqa canlı, məsələn, daşdır, qayadır, divardır. Bu kimi şeylər eşidir. Allah da Quran kəlmə buyurur ki, yerdə və göylərdə nə varsa, hamısı Allahı təsbih edir. Hamısı Allahı təsbih edir. Əslində, heç biri cansız deyil. Yəni, necə? İnsana nisbətdə cansız sayılır. İnsana nisbətdə cansız sayılır. Amma hər birinin özünə görə canlılığı var. Məsələn, insanla heyvan canlılığa daha yaxındır bir-birinə. Yəni, baxsan ki, bunda da qan var, bunda da qan axır. Baxırsan, heyvanla, insanla müqayisədə arı, milçək, ağacıqına və s. bu kimi şeylərdə, baxsan ki, qarışqa, bunların tərkibində qan yoxdur. Yəni, bədəndə qan yoxdur, amma bu da canlıdır. Baxırsan, ağaca və digər dediyimiz məxluqatlara, ağac insanla, o bizim nisbətdə deyir ki, yarım canlıdır. Yəni, onun ruhu olmasa da, amma Allah da onun özünə məxsus bir xüsusiyyət verib. Yəni, ağac fəsillər dəyişdikcə dəyişir. fəsildə dəyişdi, ağız dəyişir. Yəni, payızda yarpağını tökürsə, qışda tam quruyur, yəni suyu çəkilir, yazda başlayır göyərməyə, yayda da artıq başlayır meyvə verməyə. Yəni, bu il boyu ağac ən azından 4 dəfə dəyişirsə, 4 hala düşürsə, demək nədir? Ağacın da özünə görə, özünə məxsus canı var. O nə də deyəndə ki, canlı və cansız hamısı şahidi edəcək, yəni hər bir canlı, cansız özünə görə şahidi edəcək. Özünə görə şahidi edəcək. Hətta insanın əzaları qiyamət günü danışacaq. Hətta insanın əzaları qiyamət günü danışacaq, onu şahidi edəcək. Ya onun lehinə, ya da əleyhinə şahidi edəcək. Yəni, hərəsinin də özünə görə, özünə məxsus şahidliyi və danışması olacaqdır. Demək ki, azan və iqamə arasında nə qədər müddət olmalıdır? Azanla iqamə arasında namaz üçün hazırlıq görmək və namaza gəlmək üçün kifayət edəcək qədər ara vermək lazımdır. Yəni, elə eləməlisən ki, yəni azan verdin, dərhal iqamə olmaz vermək, əgər cəmaat varsa. Yəni, azan verdin, müəyyən bir vaxt saxlayırsan arada ki, cəmaat, məscidə gələnlər o vaxtı hazırlaşıb gəlib, namazı qılıb qayda bilsinlər. Yəni, cəmaat namazına çata bilsinlər. Çünki azan elə buna görə buyurulmuşdur. Əks halda onun faydası bitmiş sayılır. Yəni, azan buyurulur ki, cəmaat məscidə gəlsinlər namazdan qabaq. Elə birbaşa iqamə verərdin də, əgər elədirsə. Aydındır. Əgər azan namazdan qabaq verilməsəydi, yəni arada fasilə qoyulmasaydı, onda iqamə verilərdi. Dərhal iqamə verilər ki, onsa gəlirsən gəl, gəlmirsən gəlmə. Yəni bu mənada. Aydındır. Amma azan verilir ki, hamı bilsin ki, namaza gəlmək lazımdır, namazın vaxtıdır. Gəlir və sən müəyyən vaxt verirsən, cəmaat gəlir və bu vaxt dəyişə bilər. Məkandan məkandan, zamandan zamana dəyişə bilər. Ola bilər bir ölkədə və ya bir şəhərdə, bir kənddə zöhr namazında, məsələn, azanla iqamə arasında yarım saat vaxt qoysunlar, bəzi yerlərdə olur 15 dəqiqə, bəzi yerlərdə 5 dəqiqə, məsələn. Bu, həmin cəmaatın yaşadığı yerdən, şəraitdən, məkandan asılıdır. Aydındır. Bu, yerə, zamana və məkana görə dəyişə bilər və onu şəriət bundan məhdudiyyət qoymayıb. Kifayətdir ki, cəmaatın ehtiyacı olan qədər vaxt verilsin və ondan sonra iqamə oxunsun. İbn Battal adlı alim deyir ki, İbn Battal məşhur alimlərdəndir. Bunun üçün vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, namazın vaxtı daxil olsun və cəmaat namaz üçün toplaşsın. Yəni, kimsə evində azanı eşitdi, gəlib dəstəmazı alsın, namazın sünnətlərini qılsın və məscidə gəlsin. Məsələn, zöhr namazında 15 dəqiqə qoymaq daha məsləhətdir, ancaq məğrib namazında məsləhət deyil. Məğrib namazında 5 dəqiqə qoysan, ən çox 10 dəqiqə qoysan kifayətdir. Çünki zöhr namazından qabaq dəstəmaz alsan və 4 ölkə sünnət qılsan, bu 15 dəqiqədən sən o evdən də çıxıb gələ bilərsən məscidə, əgər məscidə yaxınsa ev. Amma məğrib namazında namazdan qabaq sünnə yoxdur. Sünnə namazı yoxdur. Ona görə burada yəni o qədər müddət qoymağa ehtiyac yoxdur. Yalnız dəstəmaz üçün və məscidə gəlməyə vaxtı hesablayıb vaxt qoymaq kifayətdir. Məsələn, sübh namazında biraz çox qoya bilərsən. Həm namazın vaxtı çoxdur, həm də kimsə olubsa azanı eşidib, bəli yuxudan təzə durub. Aydındır. Məsəl üçün, təhərrüddə dəstəmazın gecikə bilər və s. ilaxır. Yəni, bəzi yuxusu qaçan gəlib, ola bilərsən, 5 dəqiqə gecikdən durmağa. Yəni, bu kimi şeyi nəzərə alıb, biraz çox vaxt qoymaq olar. Yəni, bu yaşayan cəmaat, məscid əhli, məscid cəmaatı bunu öz aralarında tənzimləyə bilərlər və şəriət bunu öz ixtiyarlarına buraxıb. Digər bir məsələ, azan veriləndən sonra məsciddən çıxmaq qadağan olunması. Yəni, azan veriləndən sonra namaz qılmamış məsciddən çıxmaq qadağandır. Yəni, azan oxundursa, sən namazı qılıb, ondan sonra məsciddən çıxmalısan. Demək, Əbu Şəhsa adlı rəvası deyir ki, biz Əbu Hüreyrə ilə məsciddə oturmuşduq. Əbu Hüreyrəni tanıyırsınız da, yəqin ki. Əbu Hüreyrə adı Əbdurrahman ibn Saxr Əbbəusi adlı sahabə idi. Hicrətin təxminən 7-ci ilində İslamı qəbul edir və gəlir Mədinəyə. Doğuz qəbiləsindən gəlir və Peyğəmbərin yanında tələbəlik edir. Və Əbu Hüreyrə kasıb insan idi və elə gəlib Peyğəmbərin məscidində də yatırdı, orada yaşayırdı, orada qalırdı. Və qısa bir müddət ərzində, hicrətin 7-ci ilə gəlib, qısa bir müddət ərzində Peyğəmbərin sahabələr arasında ən çox hədis öyrənən oldu. Ən çox hədis öyrənən və rəvayət edən oldu. Yəni, biri var, bilirsən hədisləri ümumən. Amma bir də var ki, sənin işin gücün ancaq budur. Bəziləri Əbu Hüreyrəyə şübhə gətirirlər onun haqqında ki, nə bilim, çoxlu hədis uydurub və s. və s. və s. və ittiham edilir. Lakin bunlar hamısı əsasızdır. Niyə görə? Çünki var, məsələn, ta ki, Əbu Bəkir, Ömər kimi sahabilər, onlar Peyğəmbər səhəmə daha çox yoldaşlıq etmişlər. Deyir ki, necə olur? Əbu Bəkir neçə il yoldaşlıq edib? Heç o qədər hədis rəvayət etməyib. Amma Əbu Hüreyrə gəldi 7-ci ildə və o qədər hədis rəvayət etdi. Məsələn, Əbu Hüreyrənin hədisləri 5700-dən çoxdursa və 5700-ə qədərdirsə, Əbu Bəkirin heç minə qədər hədisi yoxdur. Deyir, necə ola bilər? O neçə il olub, o qədər rəvayət edib, bu 7-ci ildə gəldi, bu qədər hədis rəvayət etdi çox. O demək deyir ki, Əbu Hüreyrə Əbu Bəkirdən çox bilirdi. Əbu Hüreyrədən çox hədis rəvayət etməsi, o demək deyir ki, Əbu Hüreyrə Əbu Bəkirdən çox hədis bilirdi. Xeyr. Bəli, Əbu Bəkir Əbu Hüreyrədən çox hədis bilirdi. Ömər çox bilirdi. Və digər sahabilər, Osman kimi, Əli kimi və digər sahabilər, Allah onlardan razı olsun, onlar daha çox bilirdilər. Ola bilər bəziləri az bilərdi hədis. Amma Əbu Hüreyrənin işi, onun elə bir ki, həvəsi, onun bacarığı hədisləri eşidirdi və eşitdiyi hədisləri oturub bir-bir tələbələrə başa salırdı. Məsələn, Əbu Bəkir radiyallahu anhu Peyğəmbərin vəfatından sonra başı qarışmış xilafət işlərinə. Şərt deyildi ki, bütün sahabilər oturub hamısı başları da hədisləri bir-bir cəmaata əzbər etdirməyə. Bu üçün müəyyən insanlar var idi və onlar bu işi görürdülər. Yəni, əgər bir iş, bəli, öyrətmək vacibdir. Öyrətmək vacibdir. Lakin elə vaciblər var ki, onu bəzi insanlar görsə, digərlərindən hökm qalxır. Məsələn, azan. Azan vermək vacibdir. Düzdür? Azan vermək vacibdir. Əgər azanı hamı çıxıb versə, gör nə olar? Yəni, məsciddə 1000 nəfər gələ, hamı deyir ki, mən də azan verirəm. Vacibdir, mən də azan verməliyəm. Hamı bir yerdə azan verir. Bu düzgün deyil. Niyə görə? Elə vaciblər var ki, onu bir nəfər etsə, digərlərindən günah qalxır. Bu da şəriətdə fərzul kifayə də deyirlər. Fərzul kifayə, yəni müəyyən bir qism insan bunu etsə, kifayətdir artıq. Həmçinin də elmi öyrənib öyrətmək. Elmi öyrənib öyrətmək, elmi öyrənib öyrətmək hər kəsin boynuna vacibdir öyrənmək, lakin bəziləri bunu etsə və bəzi insanlar bunu tərk etsə, tərk edənlərə günah yoxdur. Tərk edənlərə günah yoxdur. Həmçinin də hədislərin öyrədilməsi, hədislərin rəvayət edir. Əbu Hüreyrə rəvayət edir hədisləri. Məsələn, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu müəllim idi, tələbələri var idi, şagirdləri var idi. Onları yığırdı, onlara hədisləri rəvayət etdirirdi. Və həmin tələbələr hədisləri yazırdılar Əbu Hüreyrədən. Amma Ömər və ya Əbu Bəkir bunu edə bilmirdilər. Çünki onların işləri başqa işlərə məşğul, onların başları başqa işlərə qarışmışdı. Aydındır, o da ümmət üçün çalışır, bu da ümmət üçün çalışırdı. Buna görə Əbu Hüreyrənin hədis çox rəvayət edən səbəb budur. Ki, Əbu Hüreyrə xas olaraq bu rəvayəti öz boynuna götürmüş ki, hədisə rəvayət etsin. Həmçinin Əbu Hüreyrə kimi başqa rəvayətçilər də var. Məsələn, var İbn Məsud kimi, İbn Ömər kimi və s. başqa sahabilər də var ki, onlardan da çox hədislər rəvayət olunub. Onlardan da çox hədislər rəvayət olunub və səbəb budur. Demək, Əbu Şəhsa deyir ki, biz Əbu Hüreyrə ilə məsciddə oturmuşduq. Əbu Şəhsa Əbu Hüreyrənin tələbələrindən biri idi. Müəzzin azan verdi. Bu zaman bir kişi qalxıb məsciddən çıxdı. Yəni bir nəfər azan verdi müəzzin, bir nəfər qalxdı və məsciddən çıxıb getdi. Kişi məsciddən çıxana qədər Əbu Hüreyrə onun ardınca baxdı. Və dedi: "Bu kişi Əbu'l-Qasimə, yəni peyğəmbərə, peyğəmbərəm kunyəsi Əbu'l-Qasim idi. Bu kişi Əbu'l-Qasimə asilik etdi. Yəni peyğəmbərəmin müxalif oldu, onun sünnəsinə müxalif oldu. Çünki peyğəmbərəm ki, azından sonra peyğəmbərəm qadağan edib ki, məsciddən çıxasan, yəni çıxa bilərsən, yalnız zərurət olsa, amma bu çıxdı, nə ilə çıxıb getdi. Ona görə Əbu deyir ki, bu insan Əbu'l-Qasimə asilik etdi. Bu rəvayət də səhihdir. Müslim, Əbu Davud, Tirmizi rəvayət etmişlər. Və digər axırıncı məsələ azan mövzusunda gecikdirilmiş namaz üçün azan və iqamə vermək. Yəni, əgər məsələn namaz qəzaya qalıbsa, həmin namaz üçün azan və iqamə vermək lazımdır, yoxsa yox? Demək, müəllif buyurur ki, kim azana yatıb qalıb və ya namazı unudubsa, həmin namazı qıldıqda azan və iqamə verə bilər. Artıq hökmünə olub, vacibliyidən düşüb müstəhəbə. Yəni, əgər insan təkdir və ya cəmaatlandır və s. Əgər namaza gedişiblərsə, onlar azan verə bilərlər. İqamə də verə bilərlər. Belə ki, Əbu Davudun əsərində Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm və sahabilərinin səfər zamanı sırf namazdan yatıb qalmaları haqqında qeyd olunan rəvayət buna dəlildir. Yəni, rəvayət var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabilərlə çıxırlar səfərə və səfərdə onlar yatıb qalırlar. Yatıb qalırlar və oyanırlar, görürlər ki, artıq günəş çıxmaq üzrədir. Və Peyğəmbər s.ə.v yatmışdı və onları oyatmalı idi Bilal. Radiyallahu anh deyir ki, mən yatmayacağım. Lakin Bilal radiyallahu anh dəvəsinin yanında oturur və elə söykənir dəvə yatır qalır. Adını deyək ki, oturmuş ki, yatmasın. Amma yuxu tutur və yatıb qalır və Peyğəmbər s.ə.v hamısını oyadır yuxudan, oyadır və həmin yerdən gedirlər başqa yerə, yəni o karvan tərpənir başqa yerə, gedirlər orada azam verib sırf namazını, azam rəqamına verib sırf namazını qılırlar. Və təbii ki, burada bir hikmət var ki, Peyğəmbər s.ə.v ümmətini neynirdi? Ümmətinə bu cür halda nə etməyi öyrədirdi? Həmin hadisə zamanı Peyğəmbər s.ə.v Bilala azam və iqamı verməyi əmr etmişdir. Bu hədis səhihdir, Abu Davudda rəvayət olunur. Həmçinin əgər kimsə bir neçə namazı qılmayıbsa, yəni ola bilər, məsələn, bir neçə namaza yatıb qalıb və ya bir neçə namazı qılmayıbsa və ya məsəl üçün hər hansı bir üzrlü səhvdən gecikdiribsə bir neçə namazı, belə bir halda bir dəfə azam verir, sonra hər namaz üçün ayrı-ayrı iqamı verir. Yəni bir dənə azam verirsən, məsələn, tox kimsə qılmayıb, zöhür, əsr, məğrib namazları. Üç namaz qalır. Belə halda azam verir, ümumi azam verir və sonra iqamə verir, zöhrü qılır, sonra iqamə verir, iqamə verir, əsr qılır, sonra iqamə verir, məğrib qılır. Aydındır. Yəni, üç namazı saxlayıbsa və iki namaz saxlayıbsa, bir azam, sonra hər namaz üçün ayrı-ayrı iqamə vermək kifayətdir. Aydındır. Belə ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhu deyir ki, xəndək döyüşü olan gün müşriklər Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellemi gecədən xeyli kesinə qədər dörd namazdan yayındırdılar. Yəni, səhərdən axşama da döyüş gelmişdi və ancaq başlara döyüşü qarışmışdı. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dörd namazı, bəzə yəbki iki namazı geliştirmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Bilala azan verməyi əmr etdi. Sonra iqamə verib zöhr namazını qıldı. Sonra yenə iqamə verib əsr namazını qıldı. Sonra iqamə verib məğrib namazını qıldı. Sonra iqamə verib işa namazını qıldı. Yəni bir azan verdi, dörd iqamə. Aydındır. Yəni belə halda bir azan verilir və hər namaz üçün iqamə verilir. Və həmçinin səfərdə. Əgər kim səfərdədirsə, zöhr və əsr namazını birləşdirirsə və ya məğrib və işa namazını birləşdirirsə, onda bir azan iki iqamə versin. Yəni azan versin bir dənə, iqamə versin qılsın zöhrü, sonra iqamə versin qılsın əsri. Həmçinin məğrib və işa namazından, sübh namazından təbii ki, bir namazdır. Onun da hükmü aydındır. Və bu hədis səhihdir. Nəsai və Tirmizi rəvayət etmişlər. Həmçinin digər bir məsələ xatırladım. Demək, azanın verilməsi məsələ. Əgər azan bəzi hallarda var ki, vermək düzgün deyil. Məsələn, ta ki, məsciddə cəmaat var və ya məsələn, hansı bir şəhərdir, kənddir, qəsəbədir. Orada məsələn, müəyyən bir cəmaat var ki, onlar o vaxtı yığılışıb azan verirlər. Və azanı müəyyən bir vaxtı verirlər. Məsələn, ta ki, deyir ki, bizdə məsələn, ta ki, azan, zöhr azanı, hamı bilir ki, namazın azanı vaxtına verilir. Və azan verilib qıldır namaz. Və kimsə, məsələn, ta ki, 15-20 nəfər gəlib məscidə, ya səfərdən gəliblər, yəni isə gəliblər məscidə, onların azan verməyi düzgün deyil. Niyə görə? Çünki onlar azan verəndə ətrafda olan cəmatı çaşdırırlar. Ətrafda olanları çaşdırırlar. Yəni, əgər onlardan biri çıxıb azan verirsə, ətrafda olan cəmat elə verir ki, namazın vaxtıdır. Aydındır. Və onlar işini gücünü atıb gələcəklər ki, namazın vaxtıdır. Və ya, məsələn, tutaq ki, bu daha çox ola bilər. Məsələn, əslində, bir saat qalıb və ya yarım saat qalıb, bunlar gəlir zöhrü qılmağa. Və biri çıxır, maşallah, səsi də güclü, başlayır Allah-u Akbar'a azan verir namaz qılmaq üçün. Və ətrafda olan cəmaat elə bir ki, artıq nədir? Əsr namazının azanlıdır. Və belə halda azan vermək düzgün deyil. Niyə görə? Çünki əgər cəmaatdasan, çaşbaş salırsan, o zaman azan vermək olmaz. Amma yox, əgər bütün cəmaat, məscid cəmaatda hamısı gecikiblərsə, onda problem yoxdur. Çünki namaz elə cəmaat üçün verilir. Acındır. Namaz elə cəmaat üçün verilir. Yəni, əgər bu məqamı yadda saxlamaq lazım ki, belə halda azan vermək düzgün deyil. Yəni, çünki sən deyil, sən bununla cəmaatı çaşbaş salırsan. Çünki azan nə üçündür? Azan ətrafda olanları çağırmaq üçündür. Əgər sən azan verib, ətrafda olanları eşitdirəcəksənsə, belə azan vermək düzgün deyil. Yəni, dediyimiz halda ya. Dediyimiz halda. Amma namazın vaxtında təbii ki, azan verilməlidir. Azan verilməlidir namazın vaxtında. Amma əgər gecikibsə, o zaman deyilən səbəb ola bilərsə, deyilən anlaşılmaması baş verə bilərsə, o zaman azan vermək olmaz. Yəni, iqamə verib namazı, gecikmiş namazı qılmalıdır. Bu qədər, bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərsimizin namaz haqqında, namazın şərtləri və s. haqqında danışacaq. Subhanakallahumma wa bihamdika, əşhadu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.